Assalomu alaykum. Oila kattalari dono bo'lishlari va tinimsiz o'qib izlanishda bo'lishlari kerak. Shunda farzandlar ota-onadan ibrat olib kamolga yetadilar. Ammo ota-onaning oddiy dunyoviy bilim olishi farzandlarning barkamol va xudojo inson bo'lib yetishiga yetarli emas. Ota-ona ruhan ham o'sishi, shu barobarida farzandlarini ham ruhiy ozuqa bilan oziqlantirib borishi kerak. Aynan shuni e'tiborga olgan holda bugun oilaning ruhiy o'sishiga yordam beradigan mavzuni yoritishga qaror qildik. Tinglang. Iso Masih bizga shunday degan edi. O'sha kuni sizlar meni hech narsa haqida so'ramaysizlar. Rostini, sizlarga rostini aytaman. Mening ismim bilan otamdan nimaiki so'rasangiz, u sizlarga beradi. Shu vaqtgacha sizlar mening ismim bilan hech narsa so'ramagan edingiz. Endi so'ranglar va olasizlar, toki quvonchingiz to'liq bo'lsin.
Iso buni xochga mixlanishidan oldin aytgandi. U bizning vaqtimizni, ya'ni u xochga borib osmonga ko'tarilgan va otaning o'ng qo'li tomonida o'tirgan vaqtni nazarda tutgandi. Hozirda u bizning vositachimiz, shafoatchimizdir. U otaning va bizning o'rtamizda turibdi. O'sha kuni deganida u yangi ahd kunini nazarda tutgan. Iso yerda bo'lgan vaqtda shogirdlari istagan narsasini undan so'rab olishardi. Ba'zilar men Yuhanna 16:23 ga ishonaman, lekin deb gaplarini davom ettiradilar. Biroq demang, chunki bu oyatda biroq deb yozilmagan. Kimdir men bu oyatga ishonaman, agar deyishlari mumkin. Bu oyatda agar so'zi yo'q. Shuning uchun agar ham demang. Isoning so'ziga mutlaqo ishoning. Yuhanna 16:24 da Rabbimiz shunday deydi. Shu vaqtgacha sizlar mening ismim bilan hech narsa so'ramagan edingiz.
Endi so'ranglar va olasizlar, toki quvonchingiz to'liq bo'lsin. Toki sizning muhtojliklaringiz qondirilmagunicha sizning quvonchingiz to'liq bo'lmaydi. Agar sizning bolalaringiz kasal bo'lsa, sizning quvonchingiz to'liq bo'lmaydi. Bir kuni bir imonli jamoatda bo'lganida, chamasi kech soat 6 larda telefon jiringlab qoldi. Bu uning bolalariga qarab o'tirgan qaynonasi ekan. U birodarining o'g'li tepki bo'lib qolganini aytdi. Aytishicha, ahvoli bir necha soatdan buyon yomon bo'lgan. Oxiri otasiga qo'ng'iroq qilishga majbur bo'lgan.
Qaynonasi bolakay dadasiga qo'ng'iroq qilib, undan ibodat qilishni so'raylik deganini aytgach, hammamiz o'tirib ibodat qildik. Kechroq keksa ayol yana qo'ng'iroq qilib, uning darro uxlab qolganini aytdi. O'shandan buyon u biror marta ham tepki kasali bilan og'irmadi. Ko'ryapsizmi? Xudovand eshitadi va ibodatlarga javob beradi. Ko'pincha odamlar 1-2 shoshib-pishib ibodat qiladilar va buni ibodat deb aytadilar. Yo'q. Ular shoyat bir gap bo'lar deb bor yo'g'i umid bilan ibodat qiladilar. Umid qilish yaxshi, ammo ishonch bilan, Isoning nomi bilan ibodat qilish eng yaxshisidir. Biz hali ibodat qilish masalasida ancha ulg'ayishimiz kerak. Salomat bo'ling.